Na talasima ste jutarnjeg programa Radija Slobodna Evropa. Poštovani slušalci širom Srbije, dobro jutro iz Beogradskog studija vam žele producent Andreja Backović i urednik i voditelj Nebojša Bugarinović. Sam početak emisije rezervisan je za pregled najvažnijih vesti u danu i noći za nama. Srbija i Kosovo neće više moći da budu sastavni delovi iste države, a odluka o statusu Kosova trebalo bi da bude doneta u narednim sedmicama, izjavila Condoleezza Rice. Koalicija Demokratska stranka Srbije, Nova Srbija, pozvala Demokratsku stranku na razgovore o utvrđivanju zajedničke politike na predstojećim predsjedničkim izborima. Najmanje 16 osoba poginulo u lavini na severu Tadžikistana. Jutro su 7 sati i 8 minuta, počela zima. Nakon ledenog jutra u Srbiji će danas biti oblačno, tmurno, hladno i u većini krajeva suvo vreme. A o čemu ćemo još govoriti u jutarnjem programu? Juče su se šengenske granice spustile na domak bivših jugoslovenskih republika, koje još uvek čekaju ulazak u evropsku porodicu država i naroda. Srpski zvaničnici poručuju.
Za građane Srbije to znači da će našim građanima biti potrebna samo jedna viza, to je Schengen viza, kojom će oni moći slobodno da putuju u sve članice Schengen zone.
Građani nisu baš uvereni.
Što god više proširuju te kao povlastice i olakšice, to je još gore.
Kako se dogodilo da iz vojnog kamiona na autoputu između Beograda i Niša ispadne 18 sanduka sa ručnim bombama?
Stvari dosta loše stoje u vojsci. Čini se da je 18 sanduka ispalo, pa nije to tek tako moglo da ispadne. To već posledice nekog javašluka.
U jutarnjem programu slušamo i predloge za gaf nedelje Radija Slobodna Evropa.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Američka državna sekretarka Condoleezza Rice izjavila je da bi odluka o statusu Kosova trebalo da bude doneta u narednim sedmicama, jer bi njeno odlaganje destabilizovalo Balkan. Rice-ova je rekla da Sjedinjene Američke Države u tesnoj saradnji sa Evropskom unijom nastoje da ukažu kosovskim liderima na odgovornosti koje bi preuzeli u skladu sa Ahtisarijevim planom, a da istovremeno nastoje da ukažu Srbiji da se pred njom nalazi evropska perspektiva, ovo prenosi Glas Amerike. Srbija i Kosovo neće više moći da budu sastavni delovi iste države i to je logika rezolucije 1244, pošto je specijalni status Kosova rezultat rata, rekla je Rajsova na sinoćnoj konferenciji za novinare u State Departmentu. Ona je ponovila da će Sjedinjene Države nastaviti da sarađuju sa svim stranama, uključujući i Rusiju, kako bi se obezbedilo da se, kako je rekla, tragično poglavlje na Balkanu okonča, kako bi izgradnja Evrope mogla da bude dovršena 17 godina posle završetka hladnog rata. Albanci će jednostrano proglasiti nezavisnost 6. februara u koordinaciji sa Sjedinjenim Državama i sa državama stožerima Evropske unije, tvrde večernje novosti u današnjem izdanju, pozivajući se na dobro obaveštene diplomatske izvore u Beogradu i Parizu. Prema izvorima lista, uvod u proglašenje nezavisnosti Kosova biće sednica Saveta ministara Evropske unije, koja je zakazana za 28. januar. Na ovom skupu, potvrđeno je novostima, bit će i ozvaničena odluka o slanju misije Evropske unije u Južnu pokrajinu, što bi praktično značilo oživljavanje Ahtisarijevog plana koji je doživeo krah u sedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku, pišu večernje novosti. Republička izborna komisija potvrdila je sinoć kandidaturu lidera Demokratske stranke i aktuelnog predsjednika Srbije Borisa Tadića za predstojeće predsjedničke izbore. Tadićevu kandidaturu podržala su 18.852 građana. Koalicija Demokratska stranka Srbije, Nova Srbija, pozvala je sinoć Demokratsku stranku na razgovore o utvrđivanju zajedničke politike na predstojećim predsjedničkim izborima. Pošto koalicija DSS, Nova Srbija nije bila u prilici da sa svojim koalicijonim partnerima razmotri i usaglasi pitanje predsjedničkih izbora, pretpostavljamo da će koalicijoni partneri razumeti što sada pred očima javnosti naknadno moramo pokušati da potražimo izlaz i dođemo do do dogovora, navela je koalicija. Posle sastanka predstavnika Demokratske stranke Srbije i Nove Srbije, na kojem su lideri tih partija Koštunica i Velimir Ilić zauzeli zajednički stav o izborima, ta koalicija izrazila i uverenje da interes za razgovorima o izborima postoji i u Demokratskoj stranci. Dodaje se da se zemlje već nalaze u predizbornoj kampanji, a da istovremeno zapadne zemlje javno saopštavaju da će najavljenu odluku o statusu Kosova i Metohije realizovati posle izbora. Koalicija DSS Nova Srbija takođe insistira da se pre potpisivanja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Srbije Evropskoj uniji unese jasna odredba da Unija saglasno svojim osnivačkim aktima u potpunosti garantuje i poštuje suverenitet i teritorijalni integritet Srbije u međunarodno priznatim granicama. Šefica poslaničke grupe Demokratske stranke u Skupštini Srbije, Nada Kolundžija, izjavila je da je ta partija spremna da sa predstavnicima narodnjačke koalicije razgovara o zajedničkoj politici za predstojeće predsjedničke izbore. Ona je agenciji Beta izjavila da je Demokratska stranka spremna i da će i u buduće biti spremna na saradnju i traženje najboljih rešenja za zemlju. Kolundžija je najavila da će lider Demokratske stranke Boris Tadić izložiti svoj predizborni program na današnjoj konvenciji u Novom Sadu, kojom počinje kampanju za predsjedničke izbore. Ministarstvo odbrane i odbranbena industrija Srbije sklopili su ugovor vredan 230 miliona američkih dolara o prodaji naoružanja i vojne opreme iračkoj armiji, prenala je agencija Associated Press. Detalji ugovora nisu navedeni, ali se pretpostavlja da će Srbija i Iraku prodavati automatske puške i puškomitraljeze, protiv tenkovske rakete, municiju i eksploziv. Irački ministar odbrane Abdul Kadir al-Obaidi posetio je Beograd u septembru i novembru kako bi sa srpskim zvaničnicima razgovarao o unapređenju vojne saradnje dve zemlje.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Blok informacije iz sveta započinjemo onom da je najmanje 16 osoba poginulo kada se lavina obrušila na put koji povezuje glavni grad Dušanbe sa severom Tadžikistana. Velika lavina izazvala je zatvaranje jednog planinskog puta, pa su se teški kamioni koji su išli sa severa ka Dušanbeu praktično našli u zamci, jer se druga lavina obrušila na njih u trenutku dok su čekali da se saobraćajnica otvori. Sjedinjene Američke Države protive se planu Tajvana da organizuje referendum o članstvu u Ujedinjenim nacijama, izjavila je američka državna sekretarka Condoleezza Rice. Smatramo da je tajvanski referendum za članstvo u Ujedinjenim nacijama pod imenom Tajvan provokativna politika, rekla je Rice-ova na konferenciji za novinare u Vašingtonu. Ona je ponovila da se Sjedinjene Države protive nezavisnosti Tajvana, ali i mogućnosti da Kina upotrebi silu kako bi rešila spor. Na graničnim prelazima Slovenije sa Hrvatskom stoje više kilometara duge kolone kamiona koji zbog pojačanih kontrola posle ulaska Slovenije u zonu Šengena čekaju i po 12 sati. Tako je kolona na graničnom prelazu Gruškovje duga 12 kilometara, a vozači kamiona po hladnom vremenu bez osnovnih higijenskih uslova i mogućnosti da nabave hranu čekaju i po 12 sati. Njihove muke prikazala je u reportaži televizije Kanal A, pred čijim su kamerama vozači, ne birajući reči, optuživali Evropu i Šengen. Zima na severnoj zemljinoj polulopti počela je jutros u 7 sati i 8 minuta. Protekla noć bila je najduža u ovoj godini i trajala je 15 sati i 13 minuta. Obdanice će danas biti sve duže.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
I kao što smo čuli, od juče više nema granice između država središnje Evrope. Zemlje nekadašnjeg istočnog bloka pridružile su se šengenskoj zoni, koja sada obuhvata svih 24 države, od Portugala do Estonije, od Talina do Lisabona, sa više od 400 miliona građana. Šengen je preko Mađarske došao i na severnu granicu Srbije. Dolazak šengenskog prostora na granicu sa Srbijom za njene političare i građane predstavlja siguran dokaz da će u doglednoj budućnosti i oni postati deo jedinstvene Evrope. Iako uvođenje šengenskih viza za ulazak u još 9 država predstavlja izvesno pooštravanje uslova pod kojima se one mogu dobiti, zvaničnici ističu da će već 1. januara startovati jesenas potpisani sporazum o viznim olakšicama. Sanja Mrvaljević iz Kancelarije vlade za pridruživanje Evropskoj uniji.
Za građane Srbije to znači da će našim građanima biti potrebna samo jedna viza, to je Schengen viza, kojom će oni moći slobodno da putuju u sve članice Schengen zone. Imamo sporazum o viznim olakšicama koji je potpisan 18. septembra, međuvremeno ratifikovan u našoj skupštini, podijeljen od strane Saveta ministara Evropske unije i on stupa na snagu 1. januara 2008. Odnosi se na veliki broj kategorija. I što se tiče svih građana Srbije, ono što je dobro je da cena viza ostaje na nivou 35 evra. Sad, za veliki broj kategorije na koje se sporazum odnosi, ta viza će biti besplatna prilikom izdavanja, a ono što je olakšano u proceduri samo je pojednostavljeni broj dokumenata koji je potreban za izdavanje vize.
Za dobijanje viza u ambasadama novih članica šengenskog prostora važiće isti uslovi kao i za ostale članice Evropske unije. Na njih će se čekati od 7 do 10 dana i koštaće 35 evra. Iako jedna viza omogućava nesmetano putovanje širom Schengen zone, šef konzularnog odeljenja ambasade Mađarske u Beogradu, Janoš Kolar, upozorava. Vize koje izdajemo važiće za sve države Schengen zone, ali ako neko želi da ode na odmor u Španiju, neka ne dolazi u našu ambasadu. Svrha ulaska u Schengen zonu u tom slučaju je odmor u Španiji, pa ta osoba mora da se obrati za vizu španskoj ambasadi, kaže Janoš Kolar. Ne samo zbog ove opomene, građani su mnogo manje optimisti u pogledu slobode kretanja van granica Srbije nego što su to političari.
Pa verujem da će biti mnogo duže za bilo gde se putuje. Ja baš trenutno vadim vizu za Sloveniju 2 nedelje. Sve što mi treba od papira 2 nedelje skupljam.
Pa mislim da ćemo u svakom slučaju isto teško dolaziti kao i do sada. Bez obzira na sve priče o olakšicama, dok god smo zatvoreni u sopstvenoj granici, dotle ja ne verujem ni u kakve veće slobode i veću slobodu kretanja.
Što god više proširuju te kao povlastice i olakšice, to je još gore.
Isto će biti.
Za meni, ništa, slabo putuje.
Od nove godine startuju vizne olakšice u smislu bržeg dobijanja i dužeg trajanja za studente, naučne radnike, poslovne ljude, novinare, članove verskih i nevladinih organizacija, kao i one koji idu na lečenje ili sahrane rođaka. Vlasti očekuju da Srbija 1. januara 2009. godine stigne na belu Schengen listu, kada će građani moći bez viza da putuju širom Evropske unije. Proširenje šengenskog prostora ipak će olakšati građanima Srbije putovanje po Evropi, ubeđena je Jelica Minić iz Evropskog pokreta u Srbiji.
Mislim da će činjenica da zemlje koje su već na našim granicama imaju šengenski režim takođe doprineti da te zemlje se založe za olakšavanje viznog režima, jer te zemlje prosto poznaju situaciju, poznaju region i nemaju one strahove koje imaju možda neke udaljene zemlje članice Evropske unije. Mislim da sa stanovišta naših građana prosto život će biti jednostavni, imajući u vidu da dolazi ipak izvesno ublažavanje viznog režima, da je to prosto put ka beloj šengenskoj listi, nadajmo se u nekoj skoroj budućnosti, i na tom putu mislim da će i Mađari, i Slovenci, i Slovaci, koji su već neke gestove pravili vezano za nas, biti naši dobri saveznici u samoj Evropskoj uniji.
Samo za web pišu Kemal Kuspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Na polovini smo emisije, podsjećamo se najvažnijih vesti. Srbija i Kosovo neće više moći da budu sastavni delovi iste države, a odluka o statusu Kosova trebalo bi da bude doneta u narednim sedmicama, izjavila Condoleezza Rice. Koalicija Demokratska stranka Srbije, Nova Srbija, pozvala Demokratsku stranku na razgovore o utvrđivanju zajedničke politike na predstojećim predsjedničkim izborima. Najmanje 16 osoba poginulo u lavini na severu Tadžikistana. Jutro su 7 sati i 8 minuta, počela zima. Nakon ledenog jutra u Srbiji će danas biti oblačno, tmurno, hladno i u većini krajeva suvo vreme. Nakon prekjučerašnjeg incidenta na autoputu Beograd-Niš, kada je iz vojnog kamiona ispalo 18 zapečaćenih sanduka sa ručnim kumulativnim bombama, ministar odbrane Dragan Šutanovac naložio je hitnu istragu, a imajući u vidu da ovo nije prvi slučaj ovakve prirode, otvara se pitanje ko snosi odgovornost za propuste koji na sreću nisu imali teže posledice. Zoran Preradović.
Načelnik Uprave za informisanje Ministarstva odbrane Petar Bošković za naš program kaže da su se u sanducima koji su ispali iz vojnog kamiona nalazile rashodovane ručne kumulativne bombe koje su prevožene na uništavanje u tehničko-remontni zavod Kragujevac. On takođe pojašnjava da su bombe bile pakovane u originalne sanduke i da nije moglo da dođe do aktiviranja, ali i dodaje da će svi akteri ovog incidenta, ukoliko istraga koju je naložio ministar odbrane Dragan Šutanovac to utvrdi, biti kažnjeni.
Mora se ispoštovati jedna normativno-pravna procedura kada je reč o sistemu odbrane, a to je znači hijerarhijski način komandovanja pa sve do onog samog izvršioca, to je vozača.
Očevici koji su prisustvovali incidentu koji se dogodio na autoputu Beograd-Niš kažu da vozač vojnog kamiona nije ni primetio da su sanduci sa bombama ispali.
Kako sam zanimali, nije vidio ništa. Ne čuo.
Mi smo sami sklonili kutije sa prolaza da bi mogli da radimo. Mi ti kad smo videli šta piše, šta je bilo, bilo, važno nisu pukle prvog trenutka.
Podsećamo takođe da je prošle godine u Paraćinu došlo do eksplozije velike količine municije u vojnom skladištu i da je tom prilikom oštećen znatan broj civilnih objekata. Učestalost incidenata ove prirode otvara i pitanje da li je reč o potpunom nemaru i aljkavosti osoba zaduženih za skladištenje i transport opasnih materija ili višegodišnjem materijalnom propadanju vojnih resursa. Vojni analitičar Zoran Dragišić za naš program tim povodom kaže:
ima dva neka faktora, dakle s jedne strane ljudski faktor koji se nikada ne može isključiti u takvoj situaciji, a s druge strane postoji i veoma loša tehnika, dakle mnogo dugo vremena u vojsku nisu uloženo ozbiljna ulaganja. Dakle u ovom konkretnom slučaju naravno jako je teško govoriti pre nego što se završi istraga i pre nego što se ustanovi šta se tu dogodilo, međutim očigledno je da taj incident nije bio opasan. S obzirom da su sanduci, da su te bombe transportovane na propisan način, da su bile odvojene od upaljača i da je ovaj incident više, da kažem, ostavlja neki ružan utisak u vojsci nego što je zaista bio opasan.
S druge strane, ekspert iz Centra za civilno-vojne odnose Marko Milošević smatra da i ovaj najnoviji i propust koji se dogodio u Paraćinu pokazuju da se u vojsci Srbije ne poštuju dovoljno sve mere obezbeđenja ili one nisu usklađene sa realnim stanjem stvari.
Stanje je tako da posle raspada Jugoslavije da ostalo puno materijala, mnogo skladište je bilo dislocirano, preseljavano u neadekvatne smeštene prostore sa neadekvatnim merama sigurnosti. Pojedine kasarne su pune neke tehnike koje više ni za šta ne služi, ali recimo dovučene iz Hrvatske, Bosne, municije ima isto za neko uređe ko se isto više ne koriste, to je dotrelo, možda je nešto tu nebezbedno.
U Upravi za logistiku Generalštaba koja je zadužena za transport i skladištenje eksplozivnih sredstava nisu bili raspoloženi da komentarišu ovaj događaj iz, kako kažu, proceduralnih razloga, a Petar Bošković iz Ministarstva odbrane napominje da se u slučaju eksplozije u vojnom magacinu u Paraćinu ipak reagovalo adekvatno.
Ono što sigurno mogu reći, a to je da će istraga biti i brza i efikasna.
Za Radio Slobodna Evropa, Zoran Preradović.
Nakon što je Haški tribunal optužio Aleksandra Vučića, generalnog sekretara Srpske radikalne stranke i pravnog savjetnika lidera te partije Vojislava Šešelja da je otkrio ime zaštićenog svedoka, ponovo je aktualizovano pitanje da li radikali pokušavaju da utiču na svedoke, istražuje Ljudmila Cvetković.
Generalni sekretar Srpske radikalne stranke Aleksandar Vučić rekao je da je od sekretara Haškog tribunala Hansa Holciusa dobio dopis u kojem se ukazuje na mogućnost pokretanja postupka protiv njega zbog navodnog objavljivanja imena zaštićenog svedoka. Vučić je preneo da mu je tim dopisom saopšteno da bi mogao da izgubi status pravnog savjetnika, ali i da bi mogao da bude osuđen na zatvorsku kaznu.
To bože sam obelodanio puno ime i prezime i prebivalište jednog od zaštićenih svedoka. Čovjek koji je bio sa mnom na konferenciji za novinare sam je došao. Svojom voljom je došao na konferenciju za novinare da iskaže svoj stav još jedan put da potvrdi da on želi da bude potencijalni svedok odbrane, a ne svedok tužilaštva.
Međutim, novinar lista danas Aleksandar Oknić, koji prati rad Haškog tribunala, na naše pitanje da navede neke od slučajeva otkrivanja imena zaštićenih svedoka u procesima pred ovim sudom, navodi upravo Šešeljev slučaj.
Ta lista svedoka je izneta iz Haškog tribunala, na koji način to je utvrđivala bila istraga svojevremeno tribunala i dospela je u Beogradu do ljudi iz Srpske radikalne stranke koji su krenuli po toj listi da prete ljudima, znači sa te liste. Rezultat svega toga je bio da je jedan broj svedoka odustao od svedočenja protiv Šešelja. Tribunal je valjda pokrenuo činjenicu postupak za uvredu suda, međutim oni u suštini nisu mogli ništa da dokažu od cele te priče.
Poslednjih dana su dva svedoka obelodanila da neće biti svedoci tužilaštva, već odbrane. Zbog toga će se jedan od njih pojaviti kao svedok po obavezujućem nalogu suda. Nataša Kandić, direktorka Fonda za humanitarno pravo, kaže da među onima za koje Srpska radikalna stranka tvrdi da su svedoci odbrane, ima i onih sa kojima je Haško tužilaštvo već razgovaralo i verovatno ih predložilo za svoje svedoke. Sve te svedoke sada obilazi Šešeljev pravni tim, to jest članovi Srpske radikalne stranke, sprovodeći strategiju zastrašivanja, kaže Kandićeva.
I da mi imamo tu situaciju da zapravo svi oni prelaze sada i postaju svedoci odbrane Vojislava Šešelja. I mislim da je sad nastupila situacija u kojoj se više ne zna da li je neki svedok koji je predložen kao svedok optužbe, da li je on još uvijek svedok optužbe ili je svedok odbrane.
Aleksandar Vučić, jedan od Šešeljevih pravnih savjetnika koji nije odgovorio na naš zahtev za razgovor povodom optužbe iz Haškog tribunala da otkriva imena zaštićenih svedoka, prethodno je na konferenciji za novinare demantovao takve navode.
To ne samo da nije istina, već su oni pokušali da u svoje svedoke pretvore svedoke odbrane, potencijalne svedoke odbrane, zato imamo sudski overene izjave od ranije, nego to predstavlja vrhunski bezobrazluk Haškog tribunala. Spreman sam da izdržavam i zatvorske kazne za njihove laže i za njihove prevare, šta god hoće da rade, kako god hoće da rade, samo neka izvole.
I Srpske radikalne stranke još saopšteno da Haški tribunal nastavlja pritiske i ucenjuje potencijalne svedoke i od njih na svaki način pokušava da iznudi da kažu bilo šta protiv Šešelja. Međutim, Nataša Kandić iz Fonda za humanitarno pravo navodi da u toj priči radikala postoji jedna protivurečnost.
Tako da neki svedoci primjer nabrajaju da su do sada vidjeli i razgovarali 7 do 8 puta sa tužiocima Haškog tribunala. Onda se postavlja pitanje koji je to pritisak ako oni znači ne prijavljuju ni 2003, ni 2004, ni 2005, nego tek 2007. godine, znači pritiskom Srpske radikalne stranke, oni navodno daju izjavu dobrovoljno i potpisuju da su izloženi pritisku istražitelja Haškog tribunala.
Za Radio Slobodna Evropa, Ljudmila Cvetković.
U nastavku emisije slušamo predloge za GAF nedelje koje je i ovog vikenda sastavio kolega Miloš Teodorović.
GAF nedelje. Predlog broj 1.
Bez Kosova nema države Srbije.
Baš dok su severom Kosova odzvanjale reči ponositih Srba uverenih da nikada nisu bili izmanipulisani niti da ikome pada na pamet da sa njima manipuliše,
da damo podršku našoj delegaciji na čelu sa predsjednikom vlade,
u Njujorku pod okriljem svetske organizacije ječale su reči srpskog premijera.
Još jedan put je potvrđena zajednička politika Rusije i Srbije.
I dok se na najvišem nivou dokazivalo da Srbija od Kosova neće dići ruke, na jednom od drumova Srbije, paf, iz jednog sasvim uobičajenog kamiona sa naravno tajnim tovarom, ispadoše bombe kašikare i to svega 18 sanduka.
Putnici koji su prolazili autoputem nisu ni pretpostavili šta se dešava u neposrednoj blizini, jer je autoput na tom delu ceo dan bio otvoren za saobraćaj.
Naravno, razloga za paniku nije ni bilo, jer kako je objasnio Petar Bošković iz vojske, nisu to baš prave bombe.
Reč je o ručnim bombama i pakovanim u originalnim sanducima. Ako je to uopšte za uteh u građanima.
Mi smo sami sklonili kutije sa prolaza da bi mogli da radimo. I ti kad smo vidjeli šta piše, šta je bilo, bilo. Važno, nisu pukle prvog trenutka.
Inače, u skladu sa aktuelnom mirnodopskom politikom, bombe su bile upućene na uništavanje, a ne, niste valjda pomislili, u pravcu Južne pokrajine.
Predlog broj 2.
Onog časa kada su izbori raspisani, kandidat radikala Tomislav Nikolić ukinuo je rusku himnu sa zvona svog mobilnog telefona.
zato što smo u kampanji.
Pa ne može ruska himna u kampanji?
Ne, ne može ruska himna u kampanji, nego imam jednu normalnu pesmicu za sve građane Srbije.
Nikolićev potez, kažu, probudio je sumnju u iskrenost javno iznete želje Šešeljevog zamenika da se u Srbiji otvore ruske baze. Sreće pa je u njegove partije razum preovladao. Skoro pa u jedan glas odatle su nas uveravali da je u Rusima spas, te da se tu negde kod Kuršumlije diže novi berlinski zid. Nikolić i njegovi poslanici.
Mislim da bi to geografski bilo mnogo povoljnije na Kopaoniku ili negde na Pasuljanskim livadama.
Ne može kroz vreme jedan narod da pati i da trpi, a drugi da se ponašaju po sobstvenom nahođenju.
I o tome sam kao vojni topograf mnogo razmišljao.
Ja sam zaista za ravnopravnost, za pravičnost.
Sad se zapitajte kao običan građanin, kome bi se priklonili i s kim bi sarađivali?
Svi smo mi ljudi na kraju na ovoj planeti.
Rusija mora da bude u Srbiji vojno prisutna.
Postoje lokacije sa kojih Rusi mogu odbranu svoje zemlje i Srbije apsolutno da kontrolišu.
I sigurno razmeštanje eventualno u nekoj perspektivi kišobrana nad Srbijom ili raketa srednjeg dometa.
Predlog broj 3.
A dok Rusi stignu, Srbija u saradnji sa za to ovlašćenim međunarodnim organizacijama ništa slučaju neće prepustiti.
Predstavništvo Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za izbeglice u Srbiji ima plan za slučaj proglašenja nezavisnosti Kosova i spremno je da pomogne izbeglicama sa Kosova.
Zlo ne trebalo, ali tako rade oni koje ništa ne sme iznenaditi.
Dakle, svaka UN organizacija, a pogotovo UNHCR, mora da ima adekvatan program koji će moći da bude pušten u primenu čim za to se ukaže potreba.
Predlog broj 4.
Mada su se neki sasvim sigurno nadali suprotnom šanse da Rusi stignu pre izbora pa da ukinu glasanje i obezbede pobedu proruskim snagama, skoro su nikakve. Stoga i ovu kampanju svi ulaze sa argumentacijom sličnom do sadašnjim. No neće biti dosadno jer im sada još lakše puca film, verovatno zbog osetljivosti trenutka. Socijalista Dušan Bajatović i LDP-ovac Zoran Ostojić.
Čemu mi pričamo, Bredidovi, čarosa? Kakva ruska provincija? Čemu pričaju preko? I sad ja treba u vašoj emisiji ovde da sedim sat vremena i da naglaždam sa tim argumentima koje on iznosi. Ljudi, bre, situacija je mnogo ozbiljna u Srbiji.
To što ova spodoba preko puta priča, to znači tako će izgledati kampanja.
Sedite, gospodine Bratoviću, pa vi ste izvređali, pa vi ste izvređali.
Predlog broj 5.
A u Srbiji pred Novu godinu samo što nije pala odluka da bojkotujemo ne izbore, već mleko i mlečne proizvode. Zbog poprilično nerazumljivih poskupljenja te vrste artikala, Srboljub Milošević iz Udruženja za zaštitu potrošača pozvao je građane na bojkot.
Prvo je došlo na udar mleko, a zatim i ostale namirnice. To je jedan takozvani nenasilni metod.
Pa bojkotovao bi sigurno, jer stvari, ako bi imalo neke svrhe, inače mi smo slabi za organizaciju bilo kakvog bojkota ili kao narod, mislim, ili ćemo se odreći da ne kupujemo, ili ćemo reći šta se može, pa sad koliko se može kupovati.
Predlog broj 6.
Pred kraj prošle godine gledali smo u leđa Rumuniji i Bugarskoj koje su ulazile u Evropsku uniju. Pred kraj ove, skoro da smo tamo gde smo bili i pre 12 meseci. A to važi, kako ćete čuti od Ive Martinović, samo za nas.
Šengenskoj zoni od petka pristupaju Mađarska, Slovenija, Češka, Estonija, Litvanija, Letonija, Malta, Poljska i Slovačka. Granični punktovi biće razmontirani, a građani će moći da putuju bez pasoša. A šta će njihovo priključenje šengenskom sporazumu značiti za građane Srbije?
Baš trenutno vadim vizu za Sloveniju 2 nedelje. Sve što mi treba od papira 2 nedelje skupljam. Još nisam skupila sve što mi treba.
Gaf nedelje.
Koji je od ovih predloga Miloša Teodorovića zaslužio da ponese titulu Gafa nedelje, čućemo u našoj narednoj emisiji od 14 sati, a mi se na kraju jutarnjeg programa podsjećamo najvažnijih vesti. Srbija i Kosovo neće više moći da budu sastavni delovi iste države, a odluka o statusu Kosova trebalo bi da bude doneta u narednim sedmicama, izjavila Condoleezza Rice. Koalicija Demokratska stranka Srbije, Nova Srbija, pozvala Demokratsku stranku na razgovore o utvrđivanju zajedničke politike na predstojećim predsjedničkim izborima. Najmanje 16 osoba poginulo u lavini na severu Tadžikistana. Jutro su 7 sati i 8 minuta, počela zima. Nakon ledenog jutra u Srbiji će danas biti oblačno, tmurno, hladno i u većini krajeva suvo vreme.
Samo na radiju Slobodna Evropa. Rasplet kosovskog čvora iz dana u dan. Izvještaj iz Prištine i Beograda. Kosovo iz ugla stranih analitičara. Posjetite web stranicu radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
To bi bilo sve ovoga jutra, poštovani slušalci. Novo druženje Andreja Backović i Nebojša Bugarinović zakazuju vam za 14 sati. Do tada, doviđenja.